А зараз пропоную послухать новую передачу Яна Максимюка. Сегодня он гуторит с Виктором Стахвюком с Подляша, который у 1994 году спричинился до того, что у Республики Беларусь появился первый корабель Белорусского океанского рыболовного флоту.
Радио Свобода, мы твои хвали и подых.
Добрый день, витаю вас, Ян Максимюк. Сустракаемся другий раз у передачи с нашего нового цикла под назвой «Радости життя». У ёй мы расповедаем про людей, здарэнні и речи, якія приносили и приносят нам радость у житті. Про тое, что приносит сум, достаткова говорить іншія. А мы про радости життя, якими треба дорожить и про якія варто памятать. Бо хто ведае, ці будзе нам дадзена другая магчымасць прожить життё больш радостно, чем першае. А таму давайте ловить и згадывать радостные хвіліны, якія ўжо стали нашим уделом. Сёння размова з Віктарам Стахвюком, беларускім дзеячом і пісьменнікам з Беластоку. З Віктарам мы знаёмыя ўжо больш чым чвэрць стагоддзя. Нарадзіўся ён у вёсцы Трасцянка на Падляшшы, але пасля універсітэту доўгі час жыў у глыбіні Польшчы. Пераехаў у Беласток напрыканцы 1980-х гадоў. Актыўна ўключыўся ў бурліва-шумны ў той час беларускі палітычна-грамадскі рух. Узяў удзел у заснаванні беларускай палітычнай партыі таго часу, беларускага дэмакратычнага аб'яднання. Наладзіў цесныя кантакты паміж беларусамі ў Беластоку і беларусамі ў Беларусі да лукашэнкаўскай пары. Гэтыя кантакты яму моцна прыдаліся ў адной неверагоднай прыгодзе, якая вывела Рэспубліку Беларусь у сусветны акіян, але пра гэта крыху пазней. А пачнем з таго, што Віктар з жонкай Альжбетай жыве цяпер у сваёй роднай вёсцы, Трасцянцы, гаспадарыць на немаведама колькіх гектарах зямлі і піша раман свайго жыцця. Віктар – чалавек, які несумненна знайшоў у гэтым жыцці таксама і яго радасны бок. Віктар, ты колькі гадоў ўжо на пенсіі?
8.
І скажы, ну і як жывецца пенсіянеру? Весела ці нудна?
Ты ведаеш, я проста нават не ведаю, што на пенсіі, таму што ў мяне больш заняткаў, чым было. Калі я быў гэтым старшынём радыё, радыёрацыя, тады на самой справе ў мяне быў час, скажам, не як так падзелены дзень. Іду на працу, ну, маю там свае абавязкі, выконваю, прыходжу дамоў, і ўсё, так на самой справе. Тады думаеш, што далей? Ну, ведаеш, чалавек круціцца ў дамашнім такі, скажам, кругу. А цяпер цалкам інакш. Я жыву на вёсцы. І тут у мяне абавязкаў хоць адбаўляй. Вось напісаў ад старасты, напісалі ад старасты, што я павінен працерабіць свой лес. Не уявляеш, якая гэта велізарная праца. Людзей немагчыма знайсці, каб яны табе дапамаглі. Тады я сам маторнай пілою, пенсіянер, часці 8-10-гадовы, ведаеш, і проста і працую.
І ты яшчэ да сірады гэтай...
Так, я магу, вось, узяў я сваіх сыноў з сабою. Ну, яны ж фізычна не працуюць ні возін, ні Павел, ні Пётр. І пашлі хлопцы са мною ў лес, узялі пілы маторныя, потому што у мяне іх хапае. І давай працаваць, кожны ведаеш сваё. 2.5 гадзіны, маладзейшы, ўжо стаіць. А я працую. Ведаеш, скажам, ну, 3 гадзіны пазней старэйшы стаіць. А я далей працую. Ну, прыехалі бы, што цяпер кусілі, паехалі на 2 гадзіны. Всё, конец дня. А я 6 гадзін магу працаваць, і не едучы да хаты, ведаеш, шо, каб там штосьці перакусіць, таму што беру з сабою там гэты тэрмас чайку, гарбаткі, ведаеш, і ўсё. І ў мяне атрымоўваецца, таму што гэта прывычка, а ў іх яе няма. І ён, ведаеш, накінуўся на працу. А што гэта маторная піла? Ну, гэта 5-6 кілаграмаў. І калі ты паваліш сасну, яна ж мае сотні галінак. Не то, што яны ў той самай плоскасці. Тут страж пілою на ўсе бакі круціць, таму што трэба галінку зрэзаць па дрэву, калі хочаш гэта недзе некаму прадаць. А трэба прадаць, таму што што ж ты з дрэвам зробіш? Ось так гэта выглядае.
А табе не трэба дрэва на дровы, скажам, у вёсцы?
Боже, мяне іх гэтага дрэва, Янка, хоць адбаўляй. Поўны панадворак, я хачу дабудаваць такую 18 метров добжнёй, так называемую дрывутню. Так што яго многа, вельмі многа. Но. Так што тут гэта праца. А лета цэлае, пачынаючы ад 15 чэрвеня да канца верасня. Я ж на трактары сяджу. по 8-9 годин. И тут старейший сын уже помогает, потому что он уже привык, ведет, что это трактор, ведет, что косилка, ведет, и мы зим, когда сено косим. Вот так выглядит у меня житё. Ну, а вечерами, летом, пробуй писать. И сидишь, пишешь до другой ночи, и знов раницей туда. Вот так выглядит житё пенсионера.
Так слухай, скажи, какая у тебя великая господарка, ты кольки лесу гектаров маешь, а кольки поля и там, скажем, лугу?
Добре, добре. Это значит так, по памяти, боже ж, я ведаю докладно. Ну, мне лесу, скажем, прикладно 30 гектаров. Лугов прикладно 120, які я кажу, тому що якщо такі я дзінь улезі, справді, я 15 гектарів, гэта ж даліна Нарві. А речка Нарва тут калісь плыла сям'ю руслами, а тепер тільки одним. А тыя старыя руслы нашай речки зараслі. Зараслі, ведаш, ну там просто заплылі балота, можна так сказаць, з торфам. І калі ты трактарам не дай, ты, пані Божа, не ведаючы, што там, ведаш, у трастіне ёсць гэта якраз русло, ведзеш, ну то тут бывало так, што я выцягаў праз 3 дні трактар. І то двумя, тому што ён сядаў глубоко, глубоко, видиш, о. І це так, ну і поле у мене там гектарів 20.
Слухай, добре, я зрозумів, поле гектарів 20, лісу 30 гектарів, так?
Так.
А лугу кольки там?
120.
Ти що? Ти тут поміщиком став ще, як, хочучи, не хочучи?
Та який поміщик? Тут людей по 800 є у некоторих. Тут, значить, ще двох, два, скажімо, мої, ну, знайомі сусіди. У одного буде ніде 250, у другого, как кажуть, 800, ну я ж не веду, я його не питав, але много, фактично много має. Ти ведеш, що вельми цікавий речь купив. У нас є такий панагорок, який називається замок. Замкова гора, замкова гора, замок. І я, ведеш, прийшовся там і думаю, боже, тут же замок став, фактично, поїхав у той. Знайшов в архіві, що у 1496 році замок був, і він був королівською станцією, а у 1506 році його спалили, кажуть, татари, так? І той то у день, коли там був Александр Ягельончик. Ну, і я подумав, що варто купити. І купив. Хоч тяжко було, бо мені у три рази підвели ціну, бо це ж не так, що ти йдеш і одразу купляєш. Я просто заявив, але там три тижні об'яву дали на три тижні. Прийшов один і два, мені гнати у верх, я ж так кажу, у три рази ціну підбив. Ну, бог зім. Купив я цей замок. А там оказалося далі над речечкою, що там 3800 годів рані було прославянське поселіще. 3800 годів. А історики спорять і думають, коли у нашу частку Європи прийшли слав'яні? 1500, 2000, скуль взялися і хто яни? А ми були тут 3800 годів. І що робили? Ось лепили гарчки штриховкою зарубінецькою. Гэтыя штрихи упригожували. Значить, гэтыя гарчки так упригожували. 2500 годів тому назад, ну, просто випалювали железо. О там, у тим місці. Я сам знайшов таку такий весь великий кусок этой уже выплавленной руды. А я ще тебе скажу. І приїхав до мене такий відомий вельми в Європі навіть Лешек Матера, йон радіоестет. І давай йон там ходити, по тим місцям, де було прославянське поселіще. Слухай. Что оказывается? Там, где у меня такая маленькая хатка стоит, ну, больше из усих тих там, 12-15 тысяч белой энергии, жаночей. А там, где, там далее уже у леса, как я посадил 5 гектаров жонкою, а там 22 тысячи, а помежи ими 18 тысяч белой жаночей энергии. Слухай, и он говорит, то это так у Москве, у Беловежской пушки, у Гриницы, может, у нее, там по пару десятках мест на свете такая энергия. И правда, видишь, зашел я там хатку ставлю, там, где 18 тысяч, так, теперь. Лег я на подлозе, еще не до конца зробленной. 15 хвилин после спал каменным сном. Полтора години после проснулся, в белый день. Встал, ты видишь, ну просто очищенный такой некий. Смешно, правда?
Слухай, вот ты сказал, что летом у тебя куча клопоту и на тракторы, и так далее. Теперь ты лес, ездишь в лес. А вот скажи, у вечера ты сказал, что пишешь. Что ты пишешь?
О, Боже мой, ты видишь, я тебе скажу так. Свого часу я на польской мове почав писать что-то, что называлось «Профундаль», это значит «дно». И там у меня отрывался где-то 300 сторонок, я так ее отложил, и оно так стало лежать и лежать. И я себе подумал, что это довольно цікавый материал. Але почав писать год назад и с заголовком «Подых темры», «Подых темры». Темра. И ты видишь, и это под их темры не некий там, скажем, жутик, жахливый роман. Это на самой справе то, что у чем опынулся человек, сёння чалавек апынуўся ў тым, што, скажам, у яго няма нейкай такой вялікай надзеі. Ён сёння вымушаны абсалютна змагацца за выжыванне сваё. Таму што так, ну, працы ёсць толькі колькі ёсць. На самой справе 10, 15, 18, 20% маладых людзей не мае працы. У Грэцы, як мы ведаем, 65% не мае працы і так далей, і так далей. Не азначае гэта, што і ў нас не будзе 65% людзей без працы. Значыць, чалавек стаў баяцца за сваю будучыню. А дарослы чалавек, такі як я, скажам, ён баіцца ўжо за будучыню сваіх дзяцей, а яшчэ болей за будучыню сваіх унукаў, таму што проста куды ісці і як ісці. Ну, стараешся і намаўляеш, каб яны здабылі адукацыю, а гэта не гарантуе табе яшчэ быту. Гэта адна справа, так? Вось, гэта ёсць пэвен, скажам, такі подых пэўнай цемры, таму што цемра не тая, якая на грані на цябе вось сонца зашло, а цемра такая, якая робіцца ў тваёй душы. І гэта адно. А другое, калі ты хочаш штосьці рабіць, калі ты хочаш дзейнічаць, так як мы калісьці памятаеш у тыя часы, на пачатку 90-х рванулі ў гэту палітычную прастору, тады пачынае, разумееш, на цябе ісці цемра арганізаваная. І ты разумееш, адчуваеш гэта. Не то, што ты не чуеш, ты адчуваеш подых на спіне. Подых проста, ты разумееш, гэтага ўсяго. І не толькі. І гэта завужаецца. А калі толькі ёсць магчымасць узяць цябе, то цябе бяруць. Вось, напрыклад, я дам свой прыклад. Калі я проста, ну, коратка кажу, намаганнямі спецслужбаў, спецорганаў вышыбнулі мяне з дзейнасці, з руху, я аформіў фірму на сябе. Проста дзейнасць гаспадарчу. І ты ведаеш, і яна рванула. Таму што мне ўдалося на 20 фур у месяц імпартаваць будматэрыялаў. Ну то гэта нічога сабе. У мяне зрабіўся вялікі рынак у Польшчы. Таму што 20 фур трэба недзе проста разаслаць. Так што 20 фур гэта ўжо ёсць што-то, так? І не толькі таму, што в іншыя сферы пачаў ужо нас заглядаць. Дрэва, напрыклад, ці скажам там элементы дрэва. І што? І проста стараўся я, каб у маёй бухгалтэрыі не было ніякіх, ведаеш, там просто памылак нават. Не то, што камбінацыя нейкая, а памылак. І маеш табе налоговая паліція увайшла ў фірму і рылася. І слава Богу, трэба, могуць маць права. Але ж яны разаслалі па ўсіх маіх кліентах, па ўсёй Польшчы, тую ж паліцію, якая рылася в іхніх бухгалтэріях. І мне званілі тады ўсе гэтыя мае партнёры, так, прыгожае слова, партнёры. Кажуць, што каму ты там так падпаў, так? Хто там на цябе там проста загнув? І пачалося. І звоняць мне, кажуць, не прысылай тавару. Я з табой супрацаць не буду. Всё, канец. А як ты можаш імпартаваць тавар, калі не ты, якіх ты з трудом здабываў, таму што рынак тут над рынкам трэба працаваць, так што ён проста ёсць. І яны проста адказалі свайму тавару. І я палажыў фірму, так? Я палажыў фірму. Вось так сама той подых цемры.
Цяпер пра самае неверагоднае. То бок пра польскі траўлер «Гайдук» на Аходскім моры, над якім у 1994 годзе залунаў бел чырвона-белы сцяг. Сталася гэта пасля таго, як Віктар Стахвюк давёў да стварэння польска-беларускай рыбалоўнай фірмы «Белмора», якая зарэгістравалася ў Мінску, а польская рыбалоўная кампанія «Грыф» унесла ў гэтую фірму рыбалоўны карабель, згаданы траўлер «Гайдук». Вось гэтая гісторія.
Так, значыць, ты перастаў займацца будаўлянымі матэрыяламі і раптам табе прыйшла ў галаву гэтая ідэя, як, скажам, для Беларусі прыдбаць карабль і ў гэта тое.
Гэта, ведаеш, на самой справе то было. Так само прыпадкам, ты ведаеш, лёс піша табе сцэнарыі, і ты або яго бачыш, гэты сцэнар, або яго не бачыш. Ты або яго проста зігнаруеш, альбо пойдзеш той сцежка, якую тебе падкідае лёс. А з караблём я паехаў на з'езд Беларусасвету.
Так вось, Віктар, я там прачытаў у тваім апавяданні «Камчатка», што ось прыгода з гэтым марскім флётам пачалася ў ліпені 93 году ў бары гатэлю «Беларусь» у Мінску, дзе ты напісаў 4 прыгожыя беларускія прастытуткі, папівалі шампанскае і спявалі «Касіў язь канюшыну». І якраз у такім антуражы ты пачуў, чую, што камчатскі шчыры беларус шукае польскіх беларусаў, каб наладзіць супольную ловлю ахоцкай рыбы і крабаў. Ну, я разумею, канвенція літаратурная, але больш-менш там так і было, правда?
Якраз так і было. І глядзі, і разумеш, гэта быў Мікалай Санаєв, той камчацкі беларус. Такі, ведаш, ну, салідны мужчына, салідна складу, вялікі, вірзілісты, ты ведаш, і тое. І глядзі, ён мне даў такую прапанову. І я паверыў у тое, што ён кажа шчыра, ты разумеш? Бо ён не выглядаў на чалавека, які кідае словы на вецер. І я паглядзеў на яго прыгануся і падумаў, Магчыма, што так і ёсць. Прыехаўшы ў Польшу, я цэлы час памятаў пра гэта і ведаць, і гэта была заманлівая вельмі. Аднак, ну, ты што ж думаеш, вазьмі карабль, вазьмі, праўда? Гэта ж не так проста.
Ты мне скажы, на чым канкрэтна палягала ягоная прапанова? Ён казаў, што вось ён дапаможа, як бы скажам, здабыць квоту на Охоцкім моры, але патрэбны ёсць карабль. І карабль якраз вы падумалі пра Польшу, што магчыма ўзяць карабль ад Польшы,
так? Так, дакладна. Таму што ў Польшы многа караблёў.
А мелі ўжо тады на ўвазе, што гэты карабль будзе зарэгістраваны пад сцягам Беларусі, бо Беларусь якраз лягчэй атрымае гэтую квоту, правда?
Так, таму што Польшча квоту не атрымае. Польшча ўжо тады, скажам, як бы выйшла з блоку, так? Гэта ж ўжо 93 год. А Беларусь па сённяшні дзень мае квоту 40 тысяч тонн рыбы ў год. 40 тысяч тонн. І не мае сваіх караблёў.
І не мае сваіх караблёў і тады.
І тады, калі гэта, можна сказаць, чалавек усвядоміў сабе пэўныя рэчы, то гэта сталася абсолютна рэальным. А калі я ў штосьці веру, і мне здаецца, што штосьці рэальнае, ну то няма справ, якіх ты не можаш проста вырашыць. І вось я на банкеце даведаўся, запытаўся, дзе тут ёсць тут міністр, паказалі, вось ёсць. І мне падвялі, я з ім проста пагаварыў. Сказаў ему, што ёсць магчымасць квоты. І ён мяне запрасіў у кабінет, і я на працягу, ну кажу, ну можа 15-20 хвілін, яго пераканаў у тым кабінеце, што гэта ідэя мае шанс. А калі нават не мела бы, ну то нічога ж ён не траціць, правда? І ты пагадзі, ідэя сталася сапраўднай. Карабль, Віктор Сівчык у гэтым удзельнічаў з Мінска, професар Віктор Сівчык, у гэтай ідэі вельмі актыўна. І ён на самую справу взяў на сябе саму ўжо справу рэгістрацыі карабля у Беларусі.
Віктор, каб яго зарэгістраваць, трэба было спачатку зарэгістраваць нейкую такую фірму, правда, ці не, у Мінску?
Ну так, ну то ясна, таму што павінна быць тады ўжо joint venture суполка беларуска-польская. Ты, мы, як польская і польскі бок, уносім у гэту суполку карабль. Мы уносім у суполку. Мы яго аддаем суполцы беларуска-польскай з польскім капіталам. І гэта суполка зарэгістраваная ў Мінску, значыць, на беларускай, на самой справе, толькі з замежным капіталам, з капіталам польскім. Пры тым яшчэ не толькі з капіталам, але і з караблём. Пры нагодзе, які проста аддаваўся суполцы ў Беларусь. І таму ён стаў беларускім караблём. Гайдук, пры нагодзе глянь, якое яго названне, імя. Гайдук. Гэта ж наша імя, так?
Так.
А я ще тебе скажу, на гэтым же ж караблі капітанам быў беларус з Падлашча.
Яго зарэгістравалі ў Мінску, і гэта быў фактычна першы карабель акіянскага беларускага флоту, правда?
Абсалютна першы. Пры тым, у тым часе, з цягам Беларусі быў бел, чырвона, белы.
Табе давялося бачыць гэты сцяг бел, чырвона, белы над караблём гэтым, ці толькі табе казалі? Ты бачыў гэта власнымі вачыма?
Так, так, я нават здымак прывёз, і апублікавалі яго, я аддаў Юрку Хмелевскаму гэты здымак, галоўнаму рэдактару часопіса.
Чаму гэтая справа з гэтым гайдуком яна не атрымала працягу? Вам проста не ўдалося атрымаць квоту ад Расіі на гэтую рыбу, так, у Ахоцкім моры, ці як?
Для беларускага боку на гэты карабль прызналася палавіна квоты. Поўная квота гэта 7 тысяч у год, каб карабль мог фактычна, скажам, ну, салідны, нармальны, добры прыбытак. А 3,5 тысячы, які беларускі бок даў квоты, то ўсё, а рэшту мы у віцэ-губернатара Владзіміра Васільевіча Болцінка былі на Камчатцы, я асабіста быў на гэтай размове. Ён кажа, мы можам па льготным цэнам вы можаце купіць. А Грыф ўжо тады, я яшчэ не ведаў, ўжо звіваў сваю дзейнасць. Сам Грыф не ў змозе быў пацягнуць, у яго было б звыш 70 траўлераў. І пачаліся арышты тых траўлераў на сусветных, скажам, там прасторах. І пра што я абсалютна не ведаў. Я просто здзіўляўся, чаму маючы такія льготныя просто умовы, яны не дакупляюць, таму што гэта гарантавала бы салідны прыбытак. Але паглянь, што здарылася. Грыф атрымаў ад нас дарожную карту. Гэта ж дарожная карта, гэта ж ідэя. Ён атрымаў ідэю, як можна утрымацца яшчэ гадоў, скажам, ну з 95 да 15, то ты глядзі, то гэта ж гадоў, а гадоў, правда? І вось як можна утрымацца яшчэ праз столькі гадоў, скажам, на плаву. І яны па нашым меркам сталі заключаць такія ж joint venture суполкі на караблі з расійскім ужо бокам. І тут было вельмі проста. Расіяне маюць квоту, маюць Охоцкае мора, маюць Берынгавае мора, і яны давалі капітан, скажам, галоўны капітан, то расіянін, і 20 ягоных чалавек, скажам, там, у залежнасці, які гэта карабль велічыною, скажам, ці там 30, а рэшта, апошняя гэта польскія маракі рыбаловы, якія былі дасканальна азнакомлены з тэхналогіямі. А там же ж фабрыка, на таким траулере дефилет робится с Минтая и так далее. Это ж сама фабрика у той час коштовала низи 30 миллионов дольцмарок. Это для соцкраины это были велизярные гроши. Скажем, польский боку носил так, как и у белорусской суполки, у российской суполки.
Виктор, а скажи так, особисто для тебе, это я такая пригода с этим океанским белорусским флотом, с Гайдуком. Это была просто только пригода? Чи ты и имел нагоду так само крышку подзарабить? Чи просто до этого не дошло? Какие гроши с тобой были?
Дивиденды, это на самой справе для меня была справа абсолютно другородная. И они не были великие. Это можно так сказать, ани белорусскому боку, значит, с подрусивчику, ани мне, потому что мы на грани выживания працевали. Для меня самое важное, соправда, я тут не кривлю душой, ничего. Самое важное было то, что Беларусь мае корабль, который плывет по океанах, наш порт у Сеули в Корее, так, с бел-червоно-белым стягом. Ты разумеешь, просто это было абсолютно нечто. Для меня не так. По-другое, ну, яким чином ты мне скажи, я мог бы полететь на Камчатку? Быть там, брать удел в перемовах с губернатором, ну, просто бачить Тихий океан там, поплывать в этом океане, вот, скажем. Ну, это ж фантастика. Это уже есть фантастика. А фактически там некие гроши были, ну, просто моя фирма «Эльвинбекс» имела намного больше грошей, да, чем я тут зарабатывал. Але это мне дало, скажем, певную опору. Я мог не як жить, бачить цікавое и быть в вельми цікавом проекте. И то у ласным проекте. Ты видишь, для меня это было вельми много. При нагоде я тебе скажу по щирости. Я в том самом часе, когда у меня вот был этот гайдук, я в том, можно, не полный год после, как в органы знову на меня наскочили, я основал фирму, зарегистровал на мою жонку. И ты видишь, я в том же самом часе уже импортовал ольховую доску на кухонную меблю. Ольховая доска на кухонную меблю, это просто что-то, ты разумеешь? И цена добрая, и уже в Польше немцы выкупили фабрики, это я, скажем, ну, мебельные. И в этих мебельных фабриках я немца на самой справе поставлял эту доску и жил добра. Я тебе скажу, что жив, народ вельми добра. Ну, тут пару фур у тыдень, две фуры, хапала, каб саправды добра жить.
А зараз, ты, як ты себе отчуваешь человеком, який черпаешь життя радость, счастливым человеком, як ты на угол твое самоотчувание? Маючи на то, что ты маешь 150 гектаров земли, так я отказ видать видовочный, але все равно ты его сформулюй.
Я тебе скажу так. Ну, финансово я человек незалежный, так? Между нами кажучи. Я дома треба помогать детям. Это другое. Самое важное и самое главное, что у меня есть, разумеешь, идея. Не то, что идея. У меня нема часу. Потому что час так поделенный. А я ж хочу закончить, потому что еду у Болгарию, не знаю, у мая 10-го, может, 15-го максимально. И буду там с полтора месяца сидеть. Потому что там мне никто не будет перешкаджать ни лес, ни луг. Покуда что не почнется, разумеешь, не почнутся луги, то я тут лес зраблю и приеду, каб косить луги. А там буду писать как раз гэты подых цемры. Закончу гэта, а тут уже люди домагаются, каб я написал про историю вёски своей. Потому что маю 40 записанных особ, старожилов Тростянки, которые давно уже не живут. 20 годов там померли, 30 годов тому померли, потому что я тогда записывал их истории. По 2 часа каждый на магнитофон. Я уже переписал это у компьютер. Это очень великий, такой обширный материал. И они говорят, пиши историю нашей вёски. Ну,
скажи, на какой мове ты эту историю своей вёски будешь писать?
Я тебе скажу так, я под их темры так само пишу на мове старожитной Подляша. Я ее называю Подляша русской, потому что в количестве так и хиба было. Вот, ци подляшской мове с дифтонгами. Эта мова, дякую межиншим тебе, зарегистрирована, кажуть, потому что профессор Сапоро мотоки номачи, так, Доброфору?
Так.
Зарегистрирована ее, кажуть, у ЮНЕСКО, як одну из мов свету, а не диалект. Бо она на самой справе мова, это же не диалект. Вот на ее пишу, потому что коли Бог мне дал народиться у русле этой мовы, то я не буду ее, видишь, ганьбовать ею, казать, что она брыдкая, непригожая, это некий диалект, некая шпетная что-то. Я просто люблю абсолютной любовью.
Коли ты допишешь этот подых темры, это будет первый роман на подляской мове, насколько я ориентуюсь.
Так, правдоподобно.
Я просто, я вельми тешуся и чакаю, коли ты скончишь, покольки я уже, скажем, видать, полову этого роману прочитал. А скажи еще, ты, як автор, тебе нашей мовы, мовы нашего дзяцінства абсолютно хапае, каб писать роман? Ці,
я тебе скажу, что я так багата я. Я нам багатіша за сьогодні літературну білоруську мову. Тому що білоруська літературна мова, я мушу тобі поскаржитися на сьогоднішні тренди у білоруській літературній мові. Ображають мою годність білоруса, тренди гети я. Тому що коли я чую, як нехто каже «атачили» або «пав виспа», то просто в мене все, видиш, там у середині зжимається. Тебе гета жутики тотальні. Як можна так опаганювати свою родную мову, лезучи, перетворачи в польський далек? Это ж просто ганьба. Права за таку декларацію вельми стихійною, але я ж інакше не могу, тому що...
Добре, Віктор, каб закончить, скажем, коли ти вже поставиш опошнюю кропку, і роман буде твой готовий?
Ти видиш, я маю надію, що у Созополі, куди я їду на ті півтора місяця, мені вдасться, тому що коли погода добра, я сиджу на балкончику і пишу, а коли горша я, то я залажу в салон і так само пишу. Ніхто мені абсолютно не перешкоджає, я з другою жінкою там буду. Так що маю надію, бо це закінчить одно, а після прочитати ще і внести коректу, то це друга справа. Думаю, на осінь.
Шановні слухачі, у другій передачі з циклу «Радості життя» виступив Віктор Стахюк з Білосточчини. Чоловік, який заснував білоруський морський фльот під біло-червоно-білим стягом. Програму підрихтував Ян Максимюк. До зустрічі в ефірі «Прост тиждень».
Радіо Свобода.